Mito Aroaren trilogia amaitu osterako, 2027ko urtarrilerako deialdia zabaldu du Zetakek. Inigo Astiz. Kantuak sustrai hartuta, hostoak aldi berean mila norabidetan zabaltzen dituen emanaldi hibrido bat taularatu zuen atzo gauean Zetak taldeak Bilboko San Mames futbol zelaian. Peio Reparazen gidaritzapean, bi ordu eta erdi baino gehiagoz zuzeneko musika, antzerkia eta ikusentzunezko ekoizpen tekniko zaindua uztartu zituzten emanaldian, eta etorkizuneko Euskal Herri distopiko batean kokatu zuten haren narrazioa. Gaur egingo dute ikuskizuna bigarrenez eta hala guztira bi emanaldiak kontuan hartuta 80.000 ikusentzule bilduko dituzte egunotan. Jendetza horren laguntzarekin emango diote amaiera 2025ean abiatu zuten Mitoaroa izeneko emanaldien trilogiari. Baina hurrengo urratsa ere badute buruan eta noiz izango den ere esan dute. Ostiraleko kontzertua amaitutakoan zabaldu zuten albistea aretoko pantailetan. 2027ko urtarrilean izango dela besterik ez dute iragarri oraingoz, data zehatzik gabe eta lekurik aipatu gabe eta egin asmo dutenari buruzko pista gehiagorik gabe. Edonola ere, bihar eguerditik aurrera jarriko dituzte sarrerak salgai vbikoitza.zetak0.eus webgunean. Historikotzat jo zuen atzoko Reparazek emanaldian bertan eta euskararen edapenarekin lotu zuen San Mames bitan betetzeko balentria. Euskara plazak ari da betetzen, euskara gorputzak ari da betetzen, txosnak eta estadioak ere jarrai dezala horrela. Gora guta gutarrak. Orotara, 1000 langile inguruko lantaldea izan du Zetakek asteburuko emanaldiak antolatu ahal izateko eta bistakoa izan zen koordinazio lan horren guztiaren emaitza atzokoan. Guztira, 26 kantako errepertorioa eskaini zuen taldeak bisik egiteko tarterik utzi gabe eta horrez gainera antzerki kutsuko hainbat pasarte ere tartekatu zituen. Hainbat aldarrikapen egiteko ere baliatu zuen aukera. San Mamesen egonik, futbol jokalari profesionalei euskararen aldeko keinuak egiteko eskaria luzatu zien adibidez. Palestinaren eta Sahararen alde ere egin zuen eta erbesteratuak, errepresaliatuak zein emanaldirako sarrera ordaintzeko diru nahikorik ez dutelako kanpoan geratu ziren herritarrak ere izan zituen gogoan. Zuek ere osatzen duzu Zetak. Iribar eta Kortabarriaren ikurrina. Kolaboratzaile talde esanguratsua ere izan zuten Oholtzan. Aktore lanetan aritu ziren besteak beste Candido Uranga, Aitziber Garmendia, Jon Plazaola, Albert Pla, Samantha Hudson, Antxon Telleria eta Angel Alkain. Horiek batetik eta bestetik taldearekin batera kantuan aritu ziren Erramun Martikorena, Maixus Zugarramurdi, Filas da Kasandra, Grison Beat Boxerra, bai eta Reparazen Arbizuko laguntaldeko kideak ere. Publikoak bereziki bero hartu zituen Oholtzara lagunduta heldu behar izan zuten Martikorena eta Zugarramurdi. Zetakek 24. korrikarako sortutako Xiberutikan mendebaldera abestia eskaini zuten hirurek. Eta abestia laguntzeko sortutako bideoklipean bezala Jose Ramon Andaren eskultura baten bueltan aritu ziren kantuan atzokoan ere. Jose Angel Iribar eta Inaxio Kortabarria futbol jokalari ohiak ere igo ziren eszenatokira atzokoan eta hori izan zen publikoak beroan hartu duen beste agerpenetako bat. Zetakekoek emanaldian oroitu zutenez, 1976an artean oraindik ikurrina publikoki erakustea debekatuta zegoela, ura eskutan agertu baitziren bi futbolariak, Realaren eta Atletiken arteko partiduaren hasieran. Eta, hain zuzen ere, ikurrina eskutan zutela egin zuten eszenarioko ibilaldia Euskal Herriko inauterietako 11 pertsonaiak osatutako desfileak lagundurik, eta, une batean, Nafarroak bandera ere zabaldu zuten. Izan ziren Gernikako arbola Euskal Herriko ereserki egiteari buruzko aipamenak ere. Jose Angel Iribar eta Inaxio Kortabarria Mitoaroa hiru emanaldian. Inigo Astiz. Edonola ere, alor teknikoa eta aldarrikapenak gora behera, Bilboko emanaldietarako sortutako unibertso narratiboa da mitoaroa hiru ikuskizunaren beste elementu esanguratsuetako bat. Lehen mitoaroa orainaldian kokatu ondoren eta bigarrena osatzeko 15. mendera jo ostean, orain etorkizun distopiko bat aurkeztu dute Bilboko emanaldietarako. Eta narrazio horren barruan kokatu zen atzoko emanaldiaren parterik handiena, eta horren ondorioz, Reparazek berak ere, etorkizuneko fikziozko mundu horretako Reparazen rolean kantatu baitzituen kanta gehienak. Agintea eta erresistentzia. 2084 da fikziozko mundu horretan eta emanaldiak hasieratik murgiltzen du publikoa fikziozko unibertso horretan haren arabera ikusentzuleak ere. 2084an Zetak San Mamesen eskaintzen ari den saioa ikusten ari direlako. Algoritmikoa erabat gailendu da munduan adimen artifizialak patroien arabera sailkatuta, antolatuta eta azpiratuta du gizarte osoa eta Euskal Herria zena kantauriko nodo bilakatu da. Euskara garbi eta erabat indesagarria da sistemaren hizkuntza eta poliziaren errepresioarekin ez ezik gizartea lozorroan mantentzen duen kultur eskaintza bati jarraitzen du sistemak zutik. Mundu horretan, Zetak taldea da kultur eskaintza hotzan eta arrisku gabe horren adibiderik argiena eta hain zuzen ere. 2084an kantauriko nodoan egongo den emanaldirik handiena izango da mitoaroa hirugarren eta beraz, huraxe ikustera joan da publikoa San Mames futbol zelaira. Baina badira erresistentzia mugimenduak ere eta hain zuzen, bi mutur horien artean irudikatuko du emanaldiak Reparaz. Alde batetik, sistema betikotzeko asmoz entretenimendu zuria eskaini dezan eskatzen diotelako agintariek eta aldiz berriz ere naturaren eta gizatasunarekin konektatzeko gonbita egiten diotelako indar irautzaileek. Horregatik, esaterako ia errobotikoak dira musikariaren mugimenduak emanaldiaren hasieran. Nabarmen, adibidez, saioa hasteko aukeratu duten deskontrola kantuaren kasuan. Eta, gainera, fikziozko mundu horretan abestiko hainbat hitz ere zentsuratuta zeudela ere irudikatu zuten atzokoan. Aztoramena eta askatasuna ziren sistemak isildutako hitz horietako bi kasurako. Eta estetika eta zentsura keinu berberekin eskaini du jarraian sukanta ere. Zetak taldea ostiralean Gernikako arbola abestu zuen koruarekin batera. Andoni Kanellada / Foku. Baina Reparaz iraultzaileekin harremanetan hasia ahala pixkanaka humanizatzen joango dira haren mugimenduak, keinuak eta sentimendu adierazpenak ere. Hainbesteraino ezen ostiralean saioa hasi eta ia 40 minutura bakarrik zuzendu baitzitzaion musikaria publikoari pertsonaiatik kanpo. Zeinen ederra izango den abestia aho betez kantatu zuen jendeak eta azken leloaren ostean berriz ere akapella kantatu zutenean izan zen. Mil esker. Saioak aurrera egin ahala izan ziren umorerako tarterik ere eta bereziki energetikoak eta dantzagarriak izan ziren emanaldi amaiera alderako abestietako asko. Akelarretan eta hitzeman abestiek zutik eta dantzan jarri zuten jendea eta hala amaitu zuten saioa atzokoan itzulera eta eguzkiloreak kantekin ere. Azken horretan, gainera, su jaurtigailuak ere erabili zituzten halako indarrez erabili ere ezen estadioaren azken hilaretan ere igartzen baitzen haien berotasuna. Amonaren neke eta duñatxuna. Baina bereziki hunkigarriak izan ziren fikziozko pertsonaiaren maskararik gabe taularatutako bi momentu ere ia aitortza pertsonalen kutsua hartu zutenak. Atzoko kontzertuan egotekoa zen 9 urteko ume baten heriotza gogoratu zuen Reparazek emanaldiko une batean eta bere amonaren bizialdi gogorra ere izan zuen mintzagai. Musikariak kontatu zuenez, ume zela hil zitzaiolako ama bere amonari eta ura hil eta gutxira egin baitzuen bere buruaz bestearen aitak ere. Bilbokoa zuen amona hori eta Negurin, Bizkaia zerbitzuan aritu ostean Etxarri Aranatzeko gizon batekin ezkondu zen. Pentsuak banatzen egin zuten bizibidea eta horregatik haren amonaren esfortzua eta duintasuna aipatu zituen emanaldian. Fikziozko mundu oso bat sortu dute Zetakekoek San Mameserko emanaldietarako eta saioa hasi aurretik ere eraikuntza narratibo horren guztiaren berri ematen duen 14 orriko txosten bat ere zabaldu dute. Sailkatutako dokumentua irakur daiteke dokumentu Journalen orrian eta emanaldiko fikziozko polizia indarren logotipoa ere ikus daiteke, gero, tituluaren ondoan. Fitxategiaren klasifikazio zenbakiarekin batera. 56.487. egungo mundutik emanaldiak irudikatzen duen fikziozko mundura iritsi arte. Gertatutako aldaketa historikoen guztien berri ematen du testuak. Eta hain zuzen ere, hori da Bilboko emanaldien oinarrian dagoena, naiz eta saioetan ez dagoen haren parte bat ikusterik. Guztira, 80.000 pertsona inguru bilduko dituzten mitoaroa 3 saioiek. Akanellada/Foku. Atzokoan, emanaldia hasi aurretik ere, esaterako, bozgorailu batekin altxamenduarekin bat egiteko deia zabaldu zuen zelai kanpoaldean sare beltza izeneko mugimenduko kide batek. Baina jantzi futuristekin jantzitako polizia taldeak ere ibili ziren futbol zelai kanpoan paseoan eta atxilo eraman zuten azkenean publikoaren txistu artean. Eta hain justu areto barrura sartzerakoan sare beltza mugimenduko kide hori topatu zuten ikusentzuleek eszenarioaren erdialdeko kaiolan preso. Eta haren amorru erakustaldiekin batera emanaldiak irudikatzen zuen mundu distopikoaren parte ziren iragarkiak ere zabaldu zituzten pantailek. Gaueko 10:30 hasi zen emanaldia estadioan eta 2 lehenago ireki zituzten ateak atzo, baina arratsalde osorako programa prestatu zuten antolatzaileek. Tabernak ez ezik janaria saltzen zuten food truckak izan ziren, bai eta musika emanaldiak ere eta izan zen pistan lehen lerroan egon ahal izateko bazkalostetik ilara egiten egon zen gazte talderik ere.